Blaðsíða 14. Bókahillan. Víða í þessari bók áttu eftir að rekast á bókahillur. Í þeim eru bækur sem fjalla svipað efni en koma út með nokkura ára millibili. Fótbolti. Tár, bros og takkaskór. 1990. Kitti og Tryggvi eru 14 ára og æfa báðir fótbolta. Í upphafi bókar er skólinn að byrja eftir sumarfrí og tveir nýir nemendur eru í bekknum, Agnes sem Kitty verður skotin í og Skafti sem verður vinur þeirra, þrátt fyrir að hafa meiri áhuga á ljóðagerð og ballett en fótbolta. Mart drífur á daga bekkjarins því grunnskólamóti í fótbolta er haldið, Kitty og Tryggvi reyna að komast í úlingalandsliðið og ekki má gleyma að nefna skíðaferðalagið í Kerlingafjöll. Tár, bros og takkaskór var önnur bók Þorgríms Þráinssonar, en fyrsta bókin hans með fiðringi tánum kom út ári áður. Þorgrímur hefur verið iðinn höfundur og aðalega skrifað barna- og unglingabækur. Fyrir bókina Tár, bros og takkaskór hlaut Þorgrímur barnabókaverðlaun Fræðsluráðs Reykjavíkur ári 1991. Það er ekki eina viðurkenningin sem Þorgrímur hefur hlotið, heldur hlautan meðal annars í Íslensku barnabókaverlunin árið 1997 fyrir bókina Mart býr í myrkrinu og aftur árið 2010 fyrir Ertu guð afi. Sú síðari hlaut einnig bókaverlun barnana 2011. Ég er Kitty og þetta er Tryggvi vinur minn, sagði Kitty og rétti Skafta höndina. Við værum alveg til í að vera vinir þínir eða þú kannt eitthvað í fótbolta, bætti Kitty við. Nei, ég bara grínast, en það væri ekkert verra þótt þú gætir eitthvað í fótbolta, því okkur veitir ekki af að styrkja skólaliðið.